أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في نصيحة الإكسبير في موعد جديد في أسبوع جديد، ونتمنى لكم أن إكسيلون ديبيو دو سومين لكم الكل. رافقكم كل يوم الثلاثاء الجمعة من 11 ونص نص النهار في نصيحة الإكسبير على إكسبريس اف ام ريم الإنجليز، معكم وميكرو رافقنا من الساسي في الإخراج وإذا مدب في الإخراج الرقمي. نحكيو اليوم في موضوع مهم، إي جو سي سور اللي برشا ناس عندها عديد التساؤلات، للناس اللي تحب تلقى حل و أون سوليسيون بوتيتر ديفينيتيف للمشاكل ولي زامبيرفيكسيون اللي يمسوا البصر واللي ممكن معالجتهم غراس او لازير. شكون ممكن يعمل لا شيروجي او لازير؟ في اي حالات نلجؤوا لها؟ مختلف لي تكنيك اللي تم اعتمادها، ليفيكاسيتي دو سو جونغ دوبيراسيون، وهل ممكن يكون ليها اثار جانبيه على العين ولا على البصر؟ هذا موضوعنا نحكيو فيه مع دكتور سهيل الرويسي اوفتالمولوج. دكتور اهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا بك يا ريم، ومرحبا بكل مستمعيك.
شكرا ليك، سعيده اللي نعاودوا نتلاقاو في موضوع نعرف برشا ناس عندها عليه عديد التساؤلات. اليوم نحبوا نلقاو حل. اليوم باش نبسط، برشا ناس يقول لك نحب نتخلص من لونتي ولا من معناتها لي لونيت دو فيو، دونك اليوم فما الحلول والطب قاعد يتطور ولي تكنولوجي كيف قاعده تتطور. اسكو لا شيروجي ولا زير تعالج كل مشاكل العينين؟ معناتها كي نحكيو ميوبي، استيغماتيزم، بريسبيسي، هذه الكل مشاكل عند برشا ناس، اسكو الحل هو اللازير؟
بون، الحل ماهوش اللازير بيان سور، يا دوت ميثود تخرج معناها لي ميوبي ولا لي بيرميتروبي ولا الاستيغماتيزم، مي لو لازير سي ري سي اون تكنيك تري افيكاس و سور وتصلح انواع نقص النظر هذوما، لا ميوبي ولي بيرميتروبي ولا الاستيغماتيزم، ولكن فما دي ليميت، بيان سور مش لي ميوب الكل. لي ميوب نجمو نوصلو تيوريكمون بلي تكنيك لازير حتى لموان 8 ايفونتويلمون موان 10 ان فونكسيون دو ليبيسور و السمك و الخشن نتاع القرنيه. بالنسبه للبيرميتروبي نجمو نوصلو حتى بلس 4 بلس 5، وبالنسبه للاستيغماتيزم زاد كيف كيف من بلوز او موان 5 ديوبتري نجمو نصلحوهم بلي تكنيك دو لازير هذوما.
واضح. alors justement هذه هي une petite introduction باش نتعمقوا اكثر في في الموضوع. اسكو اي شخص ينجم يعمل لوبيراسيون او لازير؟ وشكون اللي ما ينجمش؟
داكور، موش اي شخص، سي تري سامبل، موش اي شخص ينجم يبو بينيفيسيي d'un laser pour corriger soit une myopie ou l'astigmatisme ou l'hypermétropie. Il y a plusieurs conditions. Il y a des gens qui sont éligibles. Je connais les gens éligibles. Il faut avoir un âge supérieur à 20 ans. Actuellement, 20 ans. Et éventuellement, 21 ans. Ahsan. علاش؟ على خاطر الهنانوير نتاع نقص النظر هذوما يزيفولو، وجينيرالمون يسارات ديفولوي ابخي لاج دو 20 ans. هذه الحاجة الأولى، الكونديسيون الأولى. الكونديسيون الثانية، يلزم من نوع نقص النظر يكون ستابل. Que ce soit la myopie ou la l'hypermétropie ou l'astigmatisme, mais il y a des choses qui sont stables depuis au moins un an. Elle a deux ans. نمر نتاع المرايات نتاعو نتاع الباسيون تلقاه ما تبدلش.
نحل اون بارونتيز، هوني معناها دكتور، هوني شخص اللي يل انفيزاج دو فير سيت اوبيراسيون يسمو يقرا حسابو قبل بعام، معناتها قبل بعام يشوف مع طبيبو اسكو قاعد ينقص في النظر ولا لا.
اكزاكتومون، هو علاش ديما نقولوا ما يلزمش الواحد يبدل لوفتالمو؟ علاش؟ على خاطر هو سي لوي كي فو سوي ويعرف كومون شنو لو بروفيل ايفولوتيف نتاع نقص النظر نتاعك، نتاع الميوبي نتاعك، اسكو لي اون تران دو سو ستابيليزي، اسكو لي ستابل ولا لي ايفولوتيف. وما ينجم هو يل تو بروبوز دا شيروجي او لازير الا ما تكون لا ميوبي نتاعك ولا ليبرميتروبي ولا الاستيغماتيزم استابل. العباد يمشي في بالهم اللي لو فات دو بينيفيسي دان لازير باش يحبس ليفولوسيون نتاع هاك الميوبي هذيك باش يوقفها. مش صحيح، اللازير يصلح الميوبي على الانستان تي
وين وصلت وقتها.
عندك موان 5 يصلح لك موان 5، معناها اذا كان عام الجاي باش يولي عندك موان 5 50 تعمل اللازير على موان 5، عام الجاي باش تلقى عندك موان 0 50. دونك اهم حاجه هي يكون نوع نقص النظر ستابل
واضح
دوبي او موان ان ان، دونك 10 سنين
ميوبي ستابل،
ميوبي ستابل ولا استيغماتيزم ولا بيرميتروبي. ثلاثه بيان سور اهم حاجه، يلزم لوي العين تكون نورمال. شو معناها نورمال؟ معناها ما فيها حتى مرض، العين ما فيها حتى مرض ايفولوتيف، كسوا كاتاراكت ولا جلوكوم ولا انفكسيون ولا انفلاماسيون ولا اي حاجه سا كونتر انديك لو لازير. اون بارتيكولي الحاجه اللي وجه عليها احنا برشا هي la qualité des larmes. La quantité et la qualité des larmes, c'est très important. Il faut que la qualité des larmes soit assez importante.
Il y a
beaucoup de larmes. Non, il y a beaucoup de larmes. Parce que ça donne des larmes de mauvaise qualité.
D'accord.
Mais la qualité des larmes, c'est très important. Et c'est pourquoi je dis que les lentilles de contact, ils ont été mises au début. Parce que les lentilles de contact modifient la qualité du film lacrymal. Et les gens qui ont fait le laser, généralement, ils ont يستعملوا لي لونتي دو كونتاكت وهذاك علاش يفو انلفي لي لونتي او موان 2 سيمين افون بور لي لونتي سوبل ان موا او موان افون بور لي لونتي ريجيد باش لا كاليتي دو فيلم لاكريمال تتحسن وباش لا سيكاتريزاسيون ابري لو لازر تصير دو فاسون امبورطونت وافيكاس داكورد دونك اكثر من 20 عام ميوبي ستابل ان اكزامين دو لوي نورمال العين ما فيها حتى مرض داكورد اي اون بون كاليتي اي كونتيتي دي لارم قاعدوا فما دي كونتر انديكاسيون جينيرال امراض دي مالادي جينيرال اللي كي بوف كونتر انديكي سي كيف كيف لو لازر اون بارتيكولير لو ديابيت لي جون كي سون ديابيتيك
ما ينجموش
يعملوا سورتو اذا كان لو ديابيت اي لي مال اكيليبري ومفرس ما ينجموش يعملوا لازر وفما الناس اللي عندهم دي مالادي اوتو ايمون امراض المناعه الذاتيه كيما لا بولي ارتريت روماتويد ولا لي روماتيزم علاش على خاطر Ce sont des maladies qui ont des répercussions sur les yeux. Oui, je me suis dit par la même occasion, il y a des choses qui sont Oui, je me suis dit qu'il y la qualité ou la quantité du film lacrymal.
Docteur, puisque nous avons dit qu'il y a des choses qui sont la chirurgie ou le laser, ou qu'il y a des choses qui sont les gens, on va essayer de démêler le vrai du faux.
La plus importante, c'est l'état de la cornée, le carnet. Alors, le laser, il se fait sur la cornée, ou la cornée et le carnet, ils aiment être suffisamment épaisse ou tkoune régulière et épaisse. On a dit que nous avons un tsaour qui analyse la cornée ou tatine une idée sur l'épaisseur et la régularité de la cornée.
Alors justement, le point que je veux dire c'est qu'il y a un lien avec la cornée. La cornée, femmes et les gens, pour que nous nous sommes bien, ils disent que quand tu as une année longue, tu as une lentille de contact, tu as changé la forme de la cornée et donc tu as une lentille de faire le laser, tu as une lentille de faire le laser. Est-ce que c'est vrai?
صحيح لي لونتي دو كونتاكت يبدلوا لا فورم دو لا كورني ويبدلوا حتى ليبيسور دو لا كورني ويبدلوا لا كاليتي دو فيلم لاكريمال مي لو فيت دونلفي لي لونتي سي ريفيرسيبل معناها ليتا دو لا كورني ترجع كيما كانت تقبل مش ايريفيرسيبل فهمت سي بور سا كيل فو لي زونلفي افون علاش باش تصاور يطلعوا نورمو الاناليز دو لا كورني تطلع نورمال وحتى القياسات نتاع الميوبي والهيبرميتروبي والاستيغماتيزم يطلعوا زاد كيف كيف صحاح على خاطر لو فيت دو بورتي لي لونتي يبدلوهم دونك يفو لي زونلفي كو سو سوا باش تمشي تعدي والا باش تمشي تعمل لازير ديجا اللي يمشيو يعديو على عينيهم ربي زاد سي تري امبورطون وهما يلبسوا لي لونتي دو كونتاكت كي باش تمشي تعدي على عينيك راهو لي لونتي يفو لي زونلفي او موان 4 اور افون ليكزامان اوفتالمولوجيك مش تنحي لي لونتي نتاعك في الكابيني نتاع الطبيب وانت باش تدخل تعدي عنده تنحيهم اربع سوايع قبل وتلبس لي لونات نتاعك وتمشي تعدي بور لو لازير يعرفوهم لي ميديسان لي اوفتالمول كل يعرفوا يفو اكزيجي او موان 2 سيمين سون لونتي بور لو لازيك pour les lentilles plutôt souples et il faut au moins un mois sans lentilles de contact pour les lentilles rigides.
Alors justement, tu as mis la ZIC, puis on a dit les différentes techniques de laser, femme à tourok mortelfa.
Bien sûr.
يختار الطريقة الأنسب اسكو فما طريقة أصعب طريقة أسهل وشنو معها لي ديفيرون تكنيك هذوما
داكور يا بليزيور تكنيك يا دي تكنيك دو لازر يا دي تكنيك دو شيروجي داكور وفما حتى الكومبينيزون ما بيناتهم الزوز لي تكنيك دو لازر إلي دو تيب دو لازر فما لو لازر شيروجيكال اللي يقص اللي هو نسميوه احنا لو لازر فيمتو سكوند ونستعملوه في اللازيك على خاطر ça nous permet de faire la première étape du lasik اللي هي la découpe de la cornée on fait un petit volet cornéen qu'on soulève et puis on applique le laser excimer اللي هو le laser اللي يصلح نظر donc فما اللازر اللي يشق وفما اللازر اللي يصلح نظر donc pour le lasik c'est un laser معناها فيه deux types de laser le laser qui découpe et le laser qui corrige la myopie
d'accord
اللي هو اللازير اكسيمير بالنسبة للدوزيام تكنيك اللي هي لا بي كار ولا لا ترانس بي كار لا فوتو كيراتيكتومي ريفراكتيف اللي العباد يسميوها كورامون لو لازير لازير دو سورفاس معناها فيه اون سول ايتاب مش دو ايتاب اون ايتاب دو ديكوب و اون ايتاب دو لازير بور لو لازيك بالنسبة لا بي كار سي اون سول ايتاب وحدة بركة دو سورفاس اسمو لو لازير اكسيمير والا لو لازير la PKR, la photokératectomie réfractive. Les deux techniques laser, les deux techniques c'est le gold standard, la technique la plus utilisée, c'est le LASIK. le LASIK اللي هو معناها on découpe un volet cornéen au laser femto seconde ou بعد نعملوا اللازر نتاعنا ونرجعوا هكا الفولي هذاك البقعتو
هذه التكنيك الاولى اللي توا كنت حكينا عليها
هذه فوالا هذه سي لو لازيك سي لا تكنيك معناها لا ميوز انديكي بور لي ميوبي حتىكش المويد حتىكش المهندس مي بون سي تكنيك الا سي ليميت الا سي ليميت سي ليميت شوما سي لا كورني La cornée, c'est l'épaisseur de la cornée. Le mouche qui a l'azik, il a une épaisseur de cornée suffisante. Or, ahna, au Maghreb arabe, au Fitounes, les cornées, elles sont généralement fines. Mais épaisse, suffisamment épaisse. Donc, on arrive parfois à ne pas faire de l'azik à la khatr, la cornée, mais il est suffisamment épaisse.
D'accord.
Et puis, le l'azik, c'est des kif-kif, il fragilise un peu l'œil. À la khatr, la découpe de la cornée, ça fragilise un peu l'œil. Et ce n'est pas indiqué chez les gens, les armes, surtout les sports violents, ou les dans les métiers de sécurité, que ce soit les policiers, ou les gendarmes, ou les militaires. Khatr, femme contact, et comme l'œil devient un peu fragile, ce n'est pas bon pour eux. D'accord.
D'accord.
Donc, c'est pour le LASIK. Mais le LASIK, il est très efficace où la récupération elle est très rapide où le مريض ما يحسوش وجع بالكل. معناها le lendemain, le surlendemain, يرجع يشوفه et il bénéficie parfaitement d'une bonne vision. Mais c'est pour le LASIK. طريقه ثانيه اللي هي la PKR, la trans PKR. La PKR, c'est le laser de surface, اللي ما فيهش découpe. C'est une très bonne technique indiquée essentiellement وقت القرنيه تبدا فين. Épaisse. Et l'épaisseur de la cornée, elle est de 500 microns, 0,5 mm, le centre, la moyenne. Mais qui tape de la cornée, elle est fine, on ne peut pas faire de LASIK, donc on propose à nos patients la PKR. Elle est plus facile d'exécution, elle a fait un seul temps, mais c'est que c'est une technique qui fait un peu mal. Dans les suites, on est à 2-3 jours après, ça fait un peu mal. Et puis la récupération visuelle, elle est plus lente. Elle est plus lente, ça met un peu de temps. Il y a un LASIK qui me redoit. Tchouf, blgde. Mais le PKR, tu as 2-3 jours, une semaine, tu as un tchouf, ou tu as un tchouf. Mais tu as un pour les petites myopies, tu as moins 4, moins 5, le LASIK ou le PKR, le résultat sur la vue, il est le même. Ce qui diffère, c'est juste les suites après l'opération. Ouah, les suites, tu as simple. Sans aucun problème. Ou l'autre, les suites mtaha sont un peu compliquées, avec des légères douleurs et des irritations, ou une vision un peu floue pendant quelques jours.
Ouhoni, le médecin ophtalmologue, ou l'ikhtar, tariqa l'ansab l'amrid mtaha.
Chaque patient, une technique. En fonction de l'âge, le type de la myopie, l'état de l'œil, et l'état de la cornée surtout, et la tarconfina. Bien sûr, بعد, il y a les techniques chirurgicales. Femme, la technique smile, c'est des kif-kif, il y a indiqué C'est un laser femtoseconde indiqué essentiellement lorsque la cornée est fine, la cornée est mèche épaisse, ou qu'il y a un risque de sécheresse oculaire, ou le patient a une petite sécheresse, on la préfère au laser. Ou femme, bien sûr, les implants intraoculaires, les hommes carrément de la chirurgie, c'est un autre volet, où c'est indiqué essentiellement, les ménages ils ne peuvent pas bénéficier de laser, ils ont des myopies très fortes, ou ils ont des cornées très fines. Voilà.
واضح. ميرسي دكتور خاطر سي تري بيان اكسبليكي. دونك في كل الحالات معناتها نحكيوا على ان افي ايميديا.
Exactement, surtout pour le LASIK et pour la smile, l'effet il est immédiat, le lendemain ou le surlendemain, يرجع الانسان يشوف parfaitement sans aucun problème. Pour le laser simple, la PKR, c'est vrai, il faut 2-3 jours au moins.
هل كمان فما ان ريسك في انه يصير مشكل في العين معناتها اسكو فما دو بوتنسيال ريسك ولا اثار جانبيه للعمليات هذيا
اكزاكتومون يا دي انسيدون كي بوف اباريتر بوندون لانترفونسيون مي كي سون جيرابل فهمت اون ليجير فما دي كومبليكاسيون بوست اوبيراتوار مي ايل سون اكسيبسيونيل 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 لا كومبليكاسيون اكثر كومبليكاسيون نخافو منها احنا هي ليكتازي دو لا كورني معناها الكورني ال سو ديفورم دو فاسون امبورطونت اي ايريفيرسيبل وشي هذا يصير وقت اللي اون انليف بوكو دو كورني و وقت القرنيه تبدا اليمانس والا الي ان كيراتوكون وهذاك علاش ديما لازمنا نثبتو في ليتا دو لا كورني افون لانترفونسيون مي يلزمش القرنيه تكون تري فين اذا كان الي فين On ne fait pas de laser, c'est une contre-indication au laser. L'ectasie de la cornée, c'est une complication dramatique, elle est exceptionnelle, exceptionnelle, mais c'est une complication qui entraîne une baisse de la vision où ils aiment à faire un maliette باش ترجع معناها الحاله نتاع العين الطبيعي.
كيما قلت انت هي اكسبسيونيل
وقتاش
نجم تصير؟
تصير وقت لي كورنيه يبداو فين، تري فين، وقتها ونحيو برشا كورني ويقعد هكا البارتي اللي تقعد تقعد جويه ده برشا برشا فلا كورني ال سو ديفورم سو ليفي دو لا بريسيون دو لوي و دو فاسون ديفينيتيف.
Donc il faut vraiment avoir confiance en son médecin, il a cool, pas de laser, pas de laser.
Exactement, c'est une complication exceptionnelle. Quand mon jeu d'arbel, tu as presque mon jeu d'arbel col, à la khatr, on a l'ahtiyat à t'emterna, et puis les analyseurs de la cornée, les radines ensemble au fiam tawa, ils sont très très efficaces par rapport aux analyseurs de la cornée, leur d'homme, qu'on a l'achemin sénère, ou qu'on a l'achemin sénère, ou qu'on a l'achemin sénère.
دكتور هل انه فما ريسك دو ريسيديف ولا مثلا انه بعد مده يعاود الشخص مثلا ينقص في النظر ولا يقعد مثلا لاستيغماتيزم ولا يزيد لاستيغماتيزم في معناتها سنوات القدام
بيان سور Ce risque existe et les patients, ils sont informés de ça. Mm-hmm. Il y a un risque de surcorrection, ça, on surcorrige les patients. Il y a des risques de sous-correction. Le patient, il est de kif-kif, on le sous-corrige, mais on peut toujours les reprendre, les patients, mais on ne peut pas les reprendre avant 3 à 6 mois ou un an. Le risque de la régression, moujoute. يرجع الإنسان ينقص مش كيما قبل مي ترجع له شويه من الميوبي نتاعو ولا من الاستيغماتيزم نتاعو وهذاك علاش قلنا راهو يفو ساسوري كو لا ميوبي اي كو الاستيغماتيزم ولا الهايبرميتروبي سون ستابل اذا كان ils sont stables
il y a pas de risque
il n'y a aucun risque ils sont stables اذا كان un patient عنده moins 5 depuis 5 ans علاش انت كي باش تعمل لازير باش يرجع ينقص il n'y a aucune raison
بعد بالكبر بالعمر
بالكبر بالعمر تولي
15 سنه القديم 15 سنه
تولي انواع نتاع نقص نظر اخرين كي نون اوكان رابور افيك لو لازير
داكور
كي نون اوكان رابور افيك لو لازير
اسكو ممكن انه نعاودوا لازير في حال انه نقصنا في النظر مثلا
بيان سور نجمو نعاودوا كيما قلت لك لي ريبريز ولي روتوش اون بو توجور لي فير سي تري كومبليكي سي بوكو بلو كومبليكي بالنسبه للبي كي ار اون بو ريبروندر لي باسيون ابري ان ان mais pas avant.
D'accord.
Il faut attendre la cicatrisation ou même les mesures y être au sahar. Ou bien sûr, le lasik, on peut faire des retouches entre 3 et 6 mois. Il faut attendre de 3 à 6 mois pour faire des retouches.
قلت برشا انت في وانت تفسر دكتور ويسي اللي معناتها اون ريبران رابيدمون اون في نورمال لكن فما احتياطات فما حاجات نردوا بالنا منهم فما حاجات بوتيتر ما نجموش نعملوهم على خاطر الشخص هذا عامل لازير مده معينه تستحفظ نوعا ما
شوف اللي قلق اسونسيلمون هو dans les suites essentielles c'est le l'éblouissement la photophobie يتقلقوا شويه بالبلويسمون بالالو وهذاك علاش لوتيليزاسيون دي زيكران يقلقوهم لي بروميي جور ابري لو لازير لابيت اي اون لو كونساي دو نو با يوتيليزي لي زيكران pendant quelques jours après le laser surtout après la PKR le lasik لا لازيك ما فيش قلق كبير برشا برشا
Docteur, presque, on a fait le tour. On a tout fait. Est-ce que vous avez quelque chose à retenir si ma chos n'est c'est l'idiot qui m'a fini. Ils ont un petit doute. Ils ont mou. Femme, ils disent que les enfants craignent, les chouif, les chalini, les malades, les blantis. Je ne m'en coule. Les nés, en tout cas, ils sont intéressés par le sujet.
Il faut être intéressé. Il faut que les gens soient motivés. Si le patient il n'est pas motivé à le faire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas obliger le patient à faire quelque chose où il n'est pas motivé. Avec Alège, le profil psychologique de l'Almurda, il est très important. Il y a aussi dans le choix de la technique. Donc, si le patient n'est pas demandeur, il ne faut jamais lui proposer, voilà, le pousser à le faire. D'accord ? C'est la chose. La chose, il ne faut pas changer d'ophtalmo. Mais il aime le patient, il bat de l'ophtalmo. L'ophtalmo, il te suit, ou il a le profil évolutif, la myopie, la stigmatisme, l'hypermétropie, ou il peut te proposer ça, bien sûr. La chose, il ne faut pas que le laser, il aime l'évolution de la myopie. اللازر راهو يصلحها كيما تلبس مرايات اذا كان المرايات تصلح لك نظرك واللونتي يصلح لك نظرك اللازر يصلح لك نظرك ما يحبلش ليفولوسيون هذه هي الحاجه الثالثه الحاجه الرابعه بور لي بورتور دو لونتي دو كونتاكت يلزمهم ينحيوا لي لونتي نتاعهم او موان ان موا افون ان موا افون باش القياسات يطلعوا صحاح لو بيلون يطلع صحيح وباش اللازر ما يصيروش فيه دي كومبليكاسيون بوست اوبيراتوار هذو هما لي شوز لي بلوز امبورطونت لازم نقولهم لازم يعرفوهم العباد مي سينون لا موتيفاسيون اي امبورطونت الي تري امبورطونت من غير هي صحيت. اذا كان ماكش موتيفي صحيت, اذا كان ماكش موتيفي حتى ولو لو ريزولتا اي بون تبدا انت ماكش كونفينكو.
ودكتور لوبيراسيون في حد ذاتها راهو معناتها لازم عندك موتيفاسيون كبيره باش تقبل تعيش هالاكسبيريونس. وهوني نحكي على حاجه سي دو فيكو,
فوالا سي دو فيكو. دونك انت تعرفها تعديت عليها اكزاكتومون, لازمك تبدا بارفيتمون موتيفي باش تتعدى بالإتاب هذيك. وحاجة أخرى زادة باش نقولها, ماذا بيهم العباد يسألوا لي باسيون نتاعهم على les eventuels incidents, les eventuels accidents, باش يبدأ لو كونسونتمون إلي إكليري, باش يعرفوا علاش خدمين, لخاطر لي تكنيك إل سون سور سي فري, مي راهو لو ريزولتا ساعات il faut pas s'attendre à un résultat extraordinaire, فهمت, وراهو il faut s'attendre à ce que les suites elles sont un peu زادة compliquées, معناها il faut un peu de temps pour que يرجعوا يشوفوا بلك دي.
دكتور فريمون ميرسي بوكو, يعطيك الصحة. دكتور سهيل رويسي ميدسان اوفتالمولوج, حكينا اليوم دونك على لا شيروجي او لازير, و بيسك قلت اللي انا سي دو فيكو الحقيقة سي اون ا لا موتيفاسيون الكافية راهو سا شانج لا في اونيتمون. ميرسي بوكو دكتور, سي توجور ان بليزير انك تكون بحذايا. كانت هذه نصيحة الاكسبير موضوع اليوم و ليميسيون الكل ديسبونيبل سور لا باج فيسبوك ولا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. نتلاقاو غدوة ان شاء الله في نفس الموعد نفس التوقيت, موضوع جديد وضيوف جدد يرافقونا. نص نهاري من الانجليز كانت معكم وميكرو من السيسي في الاخراج وادم ادب في الاخراج الرقمي. اي توت سويت موعدكم المعتاد ميديا اكسبريس مع مريم بالقاضي وكامل الفريق. متابعه طيبه لبقي برامجنا على اكسبريس اف ام. نقولكم ادمان في دمان, باي باي.